Goeiedag liewe luisteraar. Baie baie hartlik welkom van my kant af ook by ons program. En ek wil baie graag 'n kort perikoop vandag met jou behandel. Dit is Filippense die 4de hoofstuk van vers 2 net tot by vers 9. Nou kan 'n mens miskien 'n bietjie moedeloos raak, wil ek amper sê, want in die tweede vers begin die apostel met 'n vermaning. Maar jy gaan sien hoe dat hy kort na die vermaning oorslaan na baie baie duidelike sterk positiewe oproepe. En ek gaan dit weer soos elke ander geleentheid so stukkie vir stukkie saam met jou afbyt, gaan ons dit so 'n bietjie herkou. So kom ons lees eers net Filippense die 4de hoofstuk vers 2 en vers 3. Ek vermaan vir Euodia en ek vermaan vir Sintige om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam. Hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook. En my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Nou baie interessante dinge wat ons hier lees nie waar nie. Ek onthou nog luisteraars, jare gelede was ek leraar op 'n plattelandse dorp. Ek is nou al vir baie jare amper 3 dekades in die stad. Maar destyds het twee van die boere in die gemeente op daardie stadium alreeds vir meer as 'n dekade lank goeie bure gewees en ook huisvriende. Maar op die een of ander manier het daar toe 'n groot twis tussen hulle ontstaan oor die toesluit van 'n plaashek wat hulle grond van mekaar geskei het. Eenmiddag het ons drie toe met mekaar 'n afspraak gehad om by 'n groot boom daar reg by die betrokke hek mekaar te ontmoet ten einde die kwaai vriendskappe te probeer oplos. Op die afgespreekte tyd wou ek net so 'n bietjie begin moedeloos raak omdat hulle nie opdaag nie. Toe ek twee stofstrepe uit die twee teenoorgestelde rigtings sien aankom. Die een wou nie voor die ander een by die hek opdaag nie. Nou sommer binne 'n paar minute is die probleem wat eintlik op 'n misverstand berus het opgelos. Dit kon ook nie anders nie, né? Want as Christene het ons mos genoeg gemeenskaplike grond wat geen kwaai vriendskap eintlik duld nie, is dit nie waar nie? Daarom kon hulle mekaar weer vir die eerste keer in baie jare die hand gee en vriende maak. Nou ja, ons het 'n gebed gedoen. Al drie kon met vrede in die hart daar weggaan. Nou uit ons teksverse wat ek nou net gelees het, blyk dit dat daar ook verhoudingsprobleme was in die gemeente van Filippi. En wel in hierdie geval tussen twee vrouens, Euodia, die een, en Sintige was die ander een se naam. Hulle was vroeër saam met Paulus in diens van die evangelie, medewerkers vir Christus in die gemeente nogal. Daarom kan 'n mens jou voorstel, moes die tweedrag wat daar tussen hulle ontstaan het baie tragies gewees het, sleg vir die gemeente. Want baie mense het juis deur hulle arbeid tot geloof in die Here gekom. Ongelukkig gebeur dit dikwels, soms ook dat gelowige mense wat hard werk vir die evangelie, probleme met mekaar ontwikkel. 'N Mens moet dit ook nooit maar net gelate aanvaar nie, luisteraars. Jy moet alles doen om versoening te probeer bewerkstellig en om die eensgesindheid wat daar eens was, weer te herstel. Nou in hierdie geval het die twee nogal sulke mooi name gehad, want Euodia beteken voorspoedige reis, en die naam Sintige beteken min of meer gelukkig. Maar ten spyte van 'n mooi name, het hulle nou in onvrede met mekaar begin lewe. Paulus gaan nou hier nie op die meriete van elkeen se saak in nie, want voor Christus, is dit eintlik nie ter sake wie reg is en wie verkeerd is nie. As ons in hom glo, liewe luisteraar, is die eenvoudige punt dat ons eensgesind moet wees. Die apostel vra nou 'n metgesel van hom, nou waarskynlik was dit Timoteus, die getroue medewerker, na wie Paulus hier verwys, maar ongelukkig weet ons nie finaal of dit Timoteus was nie, dit lyk so. Vra hy nou om hulle te help om tot hierdie eensgesindheid te kom. So help Christene mekaar mos nie waar nie. Die raakpunt tussen Christene is die Here. So skryf die apostel ook hier. Dis sommer ook 'n goeie wenk tussen hakies, liewe luisteraar, vir pastors en vir ons almal. Om saam te bid en om saam skrifwaarhede te oordink, laat mense soms terugkeer na die basiese reëls van Christen wees. En daarom is klein groepe ook so belangrik, want daar in 'n klein groep kan 'n mens hierdie basiese reëls van 'n Christelike lewe so bietjie met mekaar deurpraat en dit verstel ook weer jou lewenspraktyk vir elke dag. Tussen hakies is jy al in 'n klein groep, want dit is 'n baie goeie plek om Christen wees in te oefen. Maar jy sien, soms is dit wel nodig dat daar 'n middelaar of selfs 'n tussenganger sal wees ten einde die vrede te bewerkstellig en net weer die kommunikasiekanale oop te kry. Ons moet onthou, luisteraars, 'n mens se houding bepaal verhoudinge. Ek kan dit ook anders omsê. 'n Mens se instelling bepaal 'n mens se optrede. Dink maar 'n bietjie daaroor. Mag ek jou 'n vraag vra? Hoe wil jy graag geken word wat betref jou verhoudinge met ander mense? Warm, hartlik, oop, spontaan? Hoe wil jy graag hê moet jy wat jou optrede betref bekend wees? Hoflik, belangstellend teenoor en in ander mense, geïnteresseerd in ander mense, welmenend teenoor ander mense? Hou dan altyd die gedagte dat jou verhoudinge met ander mense en jou optrede teenoor hulle grootliks deur jouself bepaal word. Jou eie houding en instelling teenoor ander mense sal jou verhoudinge en ook jou aksies en jou dade bepaal. Prent hierdie waarheid by jouself in, liewe luisteraar. Jou houding bepaal jou verhoudinge. Of anders te sê, jou instelling bepaal jou optrede of jou aksies. Nou ja, konkreet hou dit natuurlik geweldige gevolge in, ook vir 'n mens se eie geluk. Jy sien, 'n mens is eintlik self verantwoordelik vir die plek wat jy gaan vol staan in die maatskappy elke dag. 'n Mens verdien jou plek. Jy kry dit nie as gevolg van 'n pos waarin jy aangestel word nie. Jy moet in 'n sekere sin, aan aanhalingstekens as ek dit so mag sê, jy moet jou merk maak. Anders kan jy in die hoogste pos aangestel word, maar as jy nie jou ding doen nie, as jy nie jou kan bring nie, word jy nie gereken nie. Dan het die mense ook nie vir jou respek nie. As jy dus ongelukkig is vanweë verhoudingsprobleme, as jy voel jy is geïsoleer, as jy voel jy staan eenkant gestoot, jy's alleen, vra 'n bietjie jouself af: wat is my houding teenoor my werk? Wat is my verhouding teenoor my kollegas of my baas of my gesinslede? Want jy sien, as dit negatief is, as jou houding donker is en afkeurend, dan sal dit ongelukkig ook in jou interpersoonlike verhoudinge neerslag vind. Gevolglik sal jy al meer geïsoleerd raak en op die lange duur nog meer eenkant toegestoot word. Jy sal al hoe eensamer word. Uiteindelik sal jy heeltemal ongelukkig wees. Wees dus baie versigtig om nie altyd die fout by ander te soek as verhoudingsprobleme ontstaan nie. Begin by jouself, by jou eie houding, by jou eie instelling teenoor ander. Daarom, Paulus verwys ook nog na ander medewerkers toe in die gemeente in Filippi, toe daardie gemeente tot stand gekom het, hoewel hy nie almal se name noem nie. Hy praat wel van Klemens, wat andersins eintlik aan ons heeltemal onbekend is. Ons lees maar net die naam hierso. Nietemin, let op, sy en ander medewerkers se naam is in die boek van die lewe opgeskryf. Daarom is dit ook nie nodig om hulle almal by die naam te noem nie, want hulle name is mos opgeskryf in die boek van die lewe waarvan Openbaring 3 vers 5 praat. Jy sien, luisteraars, Christelike dienswerk mag dalk ongemerk op aarde verbygaan, maar die belangrike is dat die Here definitief daarvan kennis neem. Op die groot dag van die wederkoms sal elkeen van God die lof ontvang wat hom toekom. Dit staan in 1 Korintiërs 4 vers 5. Diegene wie se naam in die boek van die lewe opgeskryf is, is dus mense wat deur hulle geloof in Christus verlossing ontvang het. Toe ons die dag daar by die plaas hek wegry, was alles in orde. Ongelukkig het dit ook nie lank geduur nie of daar was weer onvrede tussen die twee boere wat vrede gemaak het. Dit gebeur helaas dikwels in die praktyk. Wat sou die rede wees? Miskien is een rede dat ons nie altyd genoeg erns maak met ons eensgesindheid in die Here nie. Dit is alleen wanneer ons saamgebind bly rondom die persoon van die Here Jesus Christus, die vredevors, dat die vrede tussen ons ook standhoudend sal wees op die lange duur. Maar nou kry ons 'n ander aspek hier in Efesiërs 4 van vers 4 tot by vers 7. Kom ons lees dit. Wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, Maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En luister nou mooi. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ag, is dit nie wonderlike mooi woorde wat ons hier lees nie. Mag ek jou vra, dink 'n bietjie daaroor. Hoe lewe 'n Christen wat in nood verkeer? Het jy al oor gedink? Christen wat in nood verkeer, hoe lewe hy of sy? Of meer nog, hoe belewe jy jou eie blydskap wanneer jy benoud is? Want jy sien, dit is tog so vreemd dat 'n man wat in die tronk sit, Paulus, vir 'n gemeente kan skryf om bly te wees. Nie waar nie? Ons leer egter 'n baie, baie belangrike les hier uit Paulus se gesindheid en sy optrede. Jou innerlike gesteldheid moet nie afhanklik wees van jou uiterlike omstandighede nie. Paulus was bly en vol vreugde omdat hy geweet het dat die Here Jesus Christus by hom is deur sy Gees, wat ook al sy omstandighede. Hy moedig dus die Filippense 'n hele paar keer aan om bly te wees, waarskynlik omdat hulle die soort aanmoediging nodig gehad het. Dis maklik om mismoedig te raak as dit sleg gaan, hoor. Dit gebeur ook maklik dat 'n mens toelaat dat onbelangrike dinge jou ontstel. As jy sukkel om in jou omstandighede bly te wees, kyk opnuut na hierdie man Paulus. Luisteraar, elke Christen belewe maar ook soms een of ander benouende tye, persoonlike omstandighede, moeilike gesinssituasie, wêreldgebeure wat ons soms ook maar moedeloos maak. Dan is dit kompleet asof jy deur die woestyn loop. En hoe warmer die situasie jou brand, hoe meer is daar net een ding waarna jy smag: vog. Per slot van sake het enige mens wat deur die woestyn loop, vog nodig. Nou ek gaan nou hierdie eenvoudige woordjie vog gebruik om so 'n paar aspekte van Christene se optrede in benouende omstandighede te bespreek. Die vee, ook wanneer dit met my nie goed gaan nie, moet ek onthou ek het 'n vooruitsig. Dis waarvoor die vee staan vandag se geselsie, vooruitsig. Jy sien, die woestyn waarin Paulus hom hier bevind, is die benouende omstandighede van die tronk in Rome. Maar ons het al lank al by hierdie man ontdek dat dit nie sy eie omstandighede was wat vir hom vooropgestaan het nie. Hy dink veral aan die gemeente in Filippi. Hy waarskei hulle teen die gevare wat hulle bedreig van binne en van buite. Hy bemoedig hulle. Hy roep hulle op. Hy en hulle word deur vyande en aanvegtinge bedreig. Dis nie net hulle nie. Dit lyk dus of hulle hele lewe oorheers word deur hulle omstandighede, of hulle uitsig verloor het en nie meer kan sien nie. Maar dan kyk Paulus na die horison. Anderkant sy eie probleme en ook anderkant die probleme wat die gemeente daar in Filippi bedreig. Hy droom nog 'n slag oor die stad wat eers Krinides genoem is. Die stad Krinides het daar in 'n vrugbare, waterryke vallei gelê, op wat genoem is die Via Ignatia, die hoë weg wat hulle met Rome verbind het. Dit was terselfdertyd op die deurgang na die ooste toe. Naby die stad was daar goud en silwermyne. En dit was eintlik 'n militêre kolonie vir afgetrede keiserlike soldate. Maar dit was nie die goud en die silwer. Dit was nie die mooi vallei of die goeie handel waarop Paulus sy oog gehad het om moed te skep nie. Want sien, vir Christene is dit van sekondêre belang. Daarom fokus hy sy oog op 'n ander vooruitsig. Die Here is naby, sê hy in vers 5. Mag ek vir jou vra, luisteraar, wat is die dinge waarop jy jou oog vestig in tye van nood? Want jy sien, as dit maar net die tydelike dinge is, die goud en die silwer, die mooi vallei, die goeie besigheid, dan wil ek jou waarsku, dis alles dinge wat tydelik is, hoor. Ons oog behoort juis in tye van voorspoed, maar ook in die tye waarin ons in nood en benouende omstandighede verkeer, op iets anders gerig te wees, naamlik die Here is naby. Wat jy sien, vir Christene is daar 'n ander vooruitsig as die dinge rondom ons, die wederkoms van die Here Jesus. Dit is die vooruitsig op 'n groter en 'n beter toekoms. Daarmee ontsnap ons nie die werklikheid nie, hoor. Maar ons het die vooruitsig wat ons vorentoe trek en dit het 'n bepaalde uitwerking op ons lewenshouding elke dag. So die vooruitsig is belangrik, maar ook die oë van die woordjie vog. Ons optrede is ook baie belangrik. Jy sien, dit behels eerstens 'n optrede na binne. Let op, die apostel sê: "Wees bly," en dan voeg hy by: "Wees bly in die Here." Want dit is eers dan dat dit 'n blydskap is wat alle omstandighede kan oorheers. Ons sing so graag hy ou liedjie Filippense 4 vers 4 sê: "Verbly jou in die Here." Nou ja, ek sing nie so vals nie, maar ek wil maar net vir jou daai liedjie leer. Selfs as jy soos Paulus die dood in die gesig staar, kan jy as Christen nog jou steeds in die Here verbly. Tweedens, by al sy natuurlike optrede na binne. Hy sê in vers 5a dat dit nie net 'n optrede na binne is wat belangrik is nie, maar ook 'n optrede na buite. Luister. Wees inskikkelik teenoor alle mense. Luisteraar, 'n Christen behoort 'n uitgaande persoonlikheid te ontwikkel. Positief daarop ingestel wees om ander mense wat dikwels self ook in nood is, tegemoet te kom. Die apostel sê: "Omdat ons vooruitsig die toekoms van die Here Jesus Christus is, juis daarom kan ons optrede na buite anders wees as die van 'n wêreldling." En dit is so belangrik dat ons dit in gedagte sal hou. Die gee van die woordjie vog, as dit met jou moeilik gaan in die woestyn, het jy vog nodig. Vooruitsig, optrede en gevolg. Wat gaan die gevolg wees as jy jou blydskap in die Here stel? Die apostel gee vir ons baie duidelik die antwoord. Hy sê die gevolg is vrede. Kyk weer na Filippense 4 vers 7. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, let op, die wag hou in Christus Jesus. Nou ek dink die ouens daar in die militêre dorpie Filippi het hierdie beeld baie maklik verstaan, want ek het al vir julle gesê baie van hulle was afgetrede soldate uit die leer. Nou gebruik hy hierdie beeld en hy sê: "Die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus." In hulle eie militêre dorp was die Filippense gewoond aan die soldate wat wag gehou het oor hulle mooi vallei. So sê Paulus, so hou God se vrede wag oor julle harte en gedagtes. Fantasties, is dit nie? In die Bybel staan angs en kommer teenoor die vrede wat die Here vir ons as sy kinders gee. Per slot van sake, deur Jesus self gesê in Johannes 14:27, "Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie en julle moenie bang wees nie." Is dit nie wonderlik nie? Nou, ek het gesê, luisteraar, ons gaan vandag tot by vers 9 doen. So kom ons lees vers 8 en 9 hier in Filippense 4. Dan gesels ons 'n bietjie daaroor en dis my ook net sulke wonderlike verse. Hy sê verder: "Broers, alles wat waar is," en let op hoe positief is hy. "Alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees." Is dit nie 'n mooi belofte nie? En daarom dink ek ons kan hiervan sê: dink reg, dan doen jy reg. O, Paulus, die deurwinterde pastor, hy het baie goeie raad. As hy oor verhoudingsprobleme praat, as hy, soos ons net nou ook gesien het, mense in benouende omstandighede moet aanmoedig, en nou sê hy: "Nou moet ons die positiewe dinge bedink. Want as jy reg dink, dan doen jy reg." Per slot van sake, luisteraars, bepaal dit wat 'n mens dink eintlik jou hele lewe. As jy altyd oor morbiede en donkere dinge sit en top, dan sal jou optrede ook morbied en donker wees. Daarteenoor, as jy sonskyn dinge dink, dan sal jy ook so lewe. Mense kry dieselfde gedagte dikwels in die Bybel. Kom ek noem vir jou voorbeeld of twee. Spreuke 4 vers 23 sê, wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Jy sien, as jy positiewe dinge dink, bepaal dit ook die stempel wat jou lewe dra. Spreuke 27 vers 19 sê, soos jy jou eie gesig sien as jy in die water kyk, so sien jy jouself in wat jy dink. O, maak jou oë toe, dink oor jouself. Sien jouself in 'n mooi rok of 'n mooi uitrusting, as jy 'n man is ook. Dink daaroor. Dit gaan jou optrede in 'n bepaalde rigting stuur. Filippense 4 vers 13, waarby ons volgende keer gaan kom, sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Jy sien, dis 'n sterk toeëening van 'n geloofswaarheid. Romeine 8 vers 16 sê, hierdie gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Kolossense 3 vers 1 en 2 sê, luister hoe sterk dit is wanneer trek jou vorentoe. Streef na die dinge wat daarbo is waar Christus is, waar hy in die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. O luisteraar, dit wat jy as Christen in jou gedagtes troetel, gaan ook bepaal watter tipe woorde en ook watter soort dade jy mee besig gaan wees, wat jy sê en wat jy praat. Paulus sê dat ons gedagtes moet rig op wat edel en reg is, sê in hierdie gedeelte. Vraag: worstel jy soms met verkeerde gedagtes en dagdrome? Ondersoek eenslag die dinge wat jy toelaat om lêplek in jou gedagtes te kry, luisteraar. Wat lees jy? Na watter flieks kyk jy? Watter video's neem jy uit? Watter TV-programme vra jou aandag? Vermy gemors in gewone Afrikaans. Sorg dat jy jou binneste met edel en rein dinge voed. Die belangrikste voeding kry mens natuurlik in die Bybel. Daarom het ek nou 'n paar teksverwysings gegee. En daarom moet jy genoeg tyd maak om die Bybel te bestudeer en te bid. Vra dat God jou sal help om die inligting wat jy in jou binneste toelaat, reg sal filtreer. Dit verg oefening, hoor, maar dis die moeite werd op die lange duur. Ons moet onthou, in Paulus se tyd het beide die heidene en die Jode in 'n poging om praktiese leiding aan mense te gee, lang lyste van deugde opgestel. Die apostel haal hier so 'n kort lys aan waarmee hy mense oproep tot die oorpeinsing en die nastreewing van waarheid, eerbaarheid, regverdigheid, reinheid, alles wat mooi is en lofwaardig is. Natuurlik, luisteraar, natuurlik staan die Christen nie negatief teenoor die positiewe waardes van die omgewing nie. Trouwens, die Christen is eintlik die persoon wat hierdie ding in die regte lig kan raak sien, want dit is wat die Bybel van ons vra. Die gemeente het gehoor en gesien hoe Paulus self hierdie deugde verkondig en dit uitgeleef het. Want jy sien, om te doen kos soms wel stryd, maar die God wat vrede in 'n mens se hart gee, sal hierin by jou en my wees. En daarom 'n kort slotgedagte voordat ek groet. Groot mense vergeet ongelukkig baie maklik hierdie selfgesprek wat 'n mens met jou innerlike self moet voer. Ons dink dit kom sommer maar net van self om alles wat edel en reg is, alles wat rein en mooi is, te bereik. Dis nie waar nie, dit kom nie van self nie, luisteraars. Dis eers wanneer ek die deugde vir myself ingeprent het, my gedagtes daadwerklik daarop rig, eers dan sal my dade in ooreenstemming daarmee wees. Die eerste stap wat krag sal verleen in die bereiking van so 'n Christelike lewenswandel, is dat ook die selfgesprek moet begin voer word, dat ek met myself praat en dit inprent by my. Slotgedagte, Romeine 12 vers 2b. Want jy sien, om reg te dink is dus die lanceerbasis waarvan ek en jy moet begin funksioneer. Per slot van sake verander die Here juis vir ons deur ons denke. Paulus Romeine 12:2 sê, laat God julle verander, hoe? Deur julle denke te vernuwe. Ek groet jou in die wonderlike naam van die Here tot volgende keer. Totsiens.